В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі – українська медицина на війні та війна в українській медицині. Говорити про це ми будемо з нашими гостями, а це Ольга Богомолець, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Вітаю вас.
І я вітаю.
А також Зоряна Черненко, медичний експерт реанімаційного пакету реформ.
Доброго дня.
Пані Богомолець, я в одній книжці читав, що от війна – це такий фактор, який дуже впливає на розвиток медицини. Ну, там було, зокрема, вказувалося, що якби не вогнепальна зброя, то розвиток хірургії дуже був би таким повільним. А от як винайшли вогнепальну зброю, то хірургія дуже стрімко почала розвиватися. Ну, і багато таких фактів було наведено. І з огляду на це, як можна сказати, що от той конфлікт, який у нас вже більше року триває, як він вплинув на українську медицину? Чи став він якимось фактором, який почав її змінювати, покращувати?
Це насправді дуже боляче і сумно, тому що за кожним вогнепальним пораненням може стояти смерть людини. То дай Боже, щоб наша медицина розвивалася, враховуючи новітні технології за шляхом Сполучених Штатів Америки, а не так, як вона розвивається зараз. Але так чи інакше, сьогодні українські лікарі набули абсолютно унікального досвіду. Такого досвіду, якого немає в багатьох інших країнах, тому що така зброя, яка використовується сьогодні на передовій, в зоні, там, де проходить війна в Україні. Це зброя сьогодні і масового знищення, і та, яка дає надзвичайно тяжкі поранення, з якими навіть закордонні фахівці не завжди спіткалися. Тому наші лікарі і взагалі охорона здоров'я, військова медицина зробила крок вперед. Болісно, дуже тяжко, несистемно. Головна несистемність полягає в тому, що військова медицина скрізь в цивілізованому світі знаходиться під однією парасолькою в одній системі. У нас сьогодні військова медицина знаходиться в 6 вертикалях підпорядкування. І перші тижні, перші місяці процес регулювався просто вручну. Нами було створено рішенням РНБО і з мого наполягання було створено військово-цивільний штаб, який нарешті працює регулярно. В цей військово-цивільний штаб увійшли медики всіх відомств. Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України, МЧС, Нацгвардії, Міністерство оборони, прикордонників і Міністерство охорони здоров'я. І цей штаб працює регулярно і приймає такі рішення, які не могла приймати держава. Сьогодні зрозуміло, що ми пройшли вперед. З'явилася евакуаційний транспорт, якого у нас не було взагалі спочатку. Якщо госпіталя ще більш-менш працювали, то про евакуацію якісно взагалі мова не йшла. Але, на жаль, 90% того, що з'явилось, воно з'явилось не завдяки державі, а завдяки підтримці волонтерів. І я буквально нещодавно повернулася з зони АТО, приїжджала в військові шпиталі, приїжджала, дивилась, що де, просила показати мені державну техніку. Просто, що дала держава, покажіть мені.
Може, державі варто делегувати якісь свої повноваження волонтерам? Це можливо?
Волонтерам потрібно заходити десантами в державу, не навпаки. І, власне, сьогодні волонтери перебрали на себе величезну частину відповідальності щодо медичного забезпечення. Тому що медичне забезпечення в зоні АТО ганебне з точки зору держави, державної відповідальності. Практично все, що там є, це є те, що привезли, принесли туди волонтери. І транспорт, і волонтери або гуманітарна допомога. І якщо держава збільшує свої видатки на оборонний бюджет, не збільшувати видатки на військову медицину – це є злочин. І, на жаль, видатки на військову медицину не збільшені. І все, що сьогодні відбувається, знову лягає на плечі волонтерів. Тому я буду наполягати, і рішенням військово-цивільного штабу ми будемо наполягати перед президентом, щоб збільшили видатки на військову медицину. Сьогодні не вистачає практично всього. І люди, власне, виживають, витягують це все на власному ентузіазмі, на довірі, на прагненні зберегти державу, зберегти життя кожного громадянина. На жаль, у військово-цивільного штабу надзвичайно напружені відносини з Міністерством охорони здоров'я. Єдиний, хто не відвідує засідання військово-цивільного штабу, власне, в зоні АТО, це було Міністерство охорони здоров'я, яке чомусь досі, ми наполягаємо вже і зараз мною підготовлено звернення на прем'єр-міністра, на президента з вимогою, з проханням, щоб в Міністерстві охорони здоров'я призначили окрему посаду. Має бути окрема виділена людина, відповідальна за медичне забезпечення зони АТО. Без такої людини впоратись з тим валом роботи, який є поточний в Міністерстві охорони здоров'я, з реформами неможливо. І я це розумію.
Дякую, пані Богомолець. Пані Черненко, от пані Богомолець сказала про несистемність змін у медицині, тобто вони у військовій медицині, але ми бачимо, що відбувається несистемність, немає системності змін взагалі в українській медицині. Ви людина, яка, очевидно, знає цю галузь і, очевидно, розумієте які шляхи найефективніші для її системного реформування. Як на вашу думку, чого бракує зараз українській медицині, щоб вона змінилася якісно? Крім коштів, цього завжди бракує.
Я би хотіла, Дмитро, повернутися до теми попередньої, ще, яка була пані Олею сказана. Йде мова про несистемність організації військової медицини в зоні АТО і при фронтових зонах. І дійсно, вона в першу чергу залежить, повністю лежить на плечах, як всіх до волонтерів, так і лікарів, які не можуть просто опустити руки чи не зробити нічого за надання такої допомоги всім постраждалим. І в даній ситуації, я думаю, що я би все-таки може рекомендувала звернутися так само увагу Комітету національної безпеки і оборони, про те, що вони теж мають до цього звернутися, і бюджет теж вони мають відстоювати розвиток військової медицини. Ми нікого не відійдемо про злиття військової медицини з цивільною. І на сьогодні я би швидше закладала всіх зусиль на те, щоб розвивалося в Міністерстві оборони ця складова. Якщо в колись радянські часи вона була одна з прогресивніших в світі. На сьогодні я не знаю, чому так відбувається. Ті, приклад, на Яворівському полігоні, ці приклади, які якось...
Це ви маєте на увазі, коли мобілізований помер від ненадання допомоги?
Абсолютно з іміджем військової медицини, як той, яка може превентивно працювати, яка може швидко реагувати і так далі. І все-таки, можливо, більше зараз закласти зусиль із виділенням додаткових коштів, абсолютно, на бюджет військової медицини і розвиток там більше роботи. На рахунок прифронтових зон, звичайно, робота в Міністерстві охорони здоров'я обов'язково.
У нас часто звітують, що от за рік міць армії зміцнилася. Це можна сказати про медицину прифронтових зон і про військову медицину?
Значить, прифронтові зони, вся медицина прифронтових зон, всі медичні заклади абсолютно страждають від величезного збільшення в рази напливу допомоги, яку потрібно надавати.
І це напливу самодопомоги чи пацієнтів?
І пацієнтів, і допомоги, яку треба надавати. І в даній ситуації давайте просто зрозуміємо так, що прифронтові зони на сьогодні це є питання АТО, а не реформи як такої. І там є питання насичення не тільки грошима, медичними препаратами, засобами, але і, можливо, і лікарями, чи, можливо, навіть ротацією лікарями. Тому що виснаження те, котре на сьогодні є лікарів в цивільних закладах охорони здоров'я, досить значне. Якщо ми говоримо взагалі про державну реформу,
Давайте пізніше про державну
я
реформу.
Я би хотіла трошки прокоментувати щодо зони АТО. Насправді, нами там зроблені і знайдені достатньо гарні рішення. Військові шпиталі зараз знаходяться на території цивільних лікарень. І військові лікарі підсилюють цивільні лікарні і надають допомогу цивільному населенню. І я знаю, що, наприклад, там в одному з міст там черги стоять, бо там львівські лікарі працюють, і до них надзвичайно гарне відношення, там 66-й стоїть госпіталь, і люди хочуть до них попасти, а не до своїх цивільних лікарів. Тому у нас оця координація між шістьма відомствами, які між собою ніколи не спрацювали, вона нарешті налагодилась, хоч знов-таки надзвичайно складно це все рухається, так, ну, все з дуже сильними потугами. Так само нам вдалося налагодити за цей рік і зробити систему ідентифікації, якої не існувало. І сьогодні в системі ідентифікації, до якої підв'язано 4 різних відомства, у нас сьогодні ця система працює, рештки тіл вивозяться, вже вивезено понад 1600 рештків, виділено понад 700 ДНК, із них 340 вже ідентифіковано. Це співпраця Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони.
Дякую, я зрозумів, що дуже добра ситуація, можна сказати, добра в прифронтовій зоні. Але...
Ситуація не добра. Нам вдається робити, тобто ми реагуємо оперативно на ті потреби, які виникають. Але з державної підтримки, але, знов таки, все ж таки можна сказати, що медицина зробила кроки вперед.
Що тоді, як ви тоді прокоментуєте випадки, коли на полігонах стаються такі випадки прикрі, що солдати мобілізовані помирають від ненадання медичної допомоги? От такий випадок був на Яворівському полігоні в Львівській області.
Я даний конкретний випадок не буду коментувати, тому що слідство має чітко визначити, яка була проблема, ким не надана допомога і що виникало. Тому що дуже легко звинувачувати когось, не розуміючи суті. Але Якщо говорити про парамедицину і про надання допомоги прямо на передовій або на полігоні, це той мінімум, який має знати кожен солдат. Там не потрібен, там не має бути лікаря. І знов-таки і на полігоні, і на передовій.
Очевидно, недоцільно показати, що солдат сам винен в тому, що з ним сталося.
В будь-якому війську є парамедики, які мають бути на передовій, тому що лікарів, яких потрібно 10 років, щоб його навчити, щоб він міг це робити, їх не можна тримати на передовій. У нас з кінця вересня.
Полігон це не передова, особливо в Яворівському районі Львівської області.
Дивіться, я не коментую цей випадок, я його не знаю. Можливо, це була халатність лікаря, можливо, це була невага.
Добре, давайте, раз ми його не коментуємо.
У нас в жовтні і листопаді починаються тренінги НАТО парамедиків, які зорганізовані. Я нещодавно була в Брюсселі, і у нас починається системна підготовка парамедиків. І ми будемо відпрацьовувати новий закон по парамедицині, який буде прийнятий Верховною Радою.
Дякую. Що стосується реформи медицини загалом в Україні, то мені здається, ця галузь, вона залишається найменш реформованою, при тому, що потреба в її реформуванні, очевидно, найактуальніша, бо захист здоров'я стосується кожного. Наскільки мені відомо, є проєкт Міністерства охорони здоров'я, який подали на розгляд Верховної Ради, на розгляд профільного комітету, очолюваного вами, ще навесні цього року, принаймні, Міністерство охорони здоров'я про це повідомляло. І от, наприклад, я читаю у журналі «Нове время», номер за серпень цього року, середина серпня цього року, йдеться про те, що за кілька місяців документи не пройшли навіть розгляд профільного комітету, і що це, зокрема, така позиція Ольги Богомолець, голови комітету, і Олега Мусія, її першого заступника. Прокоментуйте, будь ласка.
Я можу прокоментувати це як нахабну абсолютно брехню і наклеп з метою дискредитувати ім'я Ольги Богомолець, яка ще в грудні місяці і в січні місяці подала міністру план реформ «25 кроків», з вимогою створити центр реформ, з вимогою провести першочергові дії. Так от, ні один з наших вимог. І щодо створення реєстру цін референтних і в референтних країнах, для того, щоб уникнути корупції при державних закупівлях. Якщо ми знаємо, за скільки купило інсулін Естонія, Литва і Латвія, і ми можемо порівняти, за скільки купило Міністерство охорони здоров'я, це щось дає. Подай Генеральній прокуратурі. Натомість в квітні місяці Кабінетом міністрів була скасована постанова про референтні ціни. Тобто дії відбувалися абсолютно протилежні. Заяви міністра про те, що він начебто щось навесні, зимою передавав Комітет охорони здоров'я, це брехня. Закон було зареєстровано, і до того міністр нічого в Комітет охорони здоров'я не подавав. Було зареєстровано червень чи липень місяць. Верховна Рада після реєстрації закону мусить витримати 14 днів. Це є термін реєстрації альтернативних законопроєктів. Є депутати, які мають інше бачення. І цей термін 14 днів було витримано для того, щоб було зареєстровано альтернативні законопроекти, які були заявлені, і, власне, вони були подані. Розглядати законопроект один, коли є альтернативний законопроект, згідно регламенту, ми не маємо права. Тому, з точки зору Комітету охорони здоров'я, по формі...
Все дотримано.
Не просто все дотримано, а ті наклепи, які намагається зробити
дякую.
Міністерство охорони здоров'я...
Дякую, дивіться, у нас мало часу, але ми зрозуміли вашу позицію.
Є виключно наклепами з метою перейти в наступ і закрити свою бездіяльність.
Дякую. Пані Черненко, як на вашу думку, як експерта в медичній галузі, що заважає розпочати реформи? Тобто немає розбіжність у позиціях, різні концепції реформування медичної галузі. В чому проблема?
Я думаю, що насправді розбіжностей ідеологічних, змістовних і принципових немає. Ми проводили за наші ініціативи, я дуже вдячна, Комітету Верховної Ради круглий стіл по автономізації, де, власне, основна ідея підтримується більшістю спільноти лікарів, головних лікарів і по всій Україні, і різними експертами. Інша є справа, наскільки ми можемо всі разом домовитися про безпосередньо той формат автономізації, яка влаштує всіх, яка зніме всі ризики, конфлікти, можливо, мінімальні напруження в середовищі.
Беруйте формат автомізації чого? Лікувальних
автомізації закладів охорони здоров'я. І я хочу сказати,
тобто
що...
лікарень, поліклінік?
Ні, ми говоримо про стаціонарні лікарні.
Стаціонарні
в першу
лікарні.
Чергу, оскільки поліклініки в нас є... Ну, хоча по поліклініках це теж додаткове запитання.
Добре, давайте про
лікарні. І в даній ситуації я хочу сказати, що цей місяць, який був витримка з тих чи інших причин в комітеті, комітетів розглядається цей законопроект, чи два законопроекти, нам було підготовлено нашим експертам досить багато пропозицій, як зняти ці гострі кути і пропозиції. 28-го у нас буде круглий стіл. Власне, знову по автономізації закладів, і Ольга Вадимівна теж отримала вже запрошення. Я сподіваюся, ми максимально широко його проведемо для того, щоб бути готовими дійти до дискусії, знайти компроміс і максимально швидко ці законопроекти запустити. Оскільки я хочу наголосити, ці законопроекти є лише першим поштовхом до реформ, які нам треба зробити в
охороні здоров'я. В чому саме бракує компромісу?
Ну, будемо бачити. На сьогодні у нас є два законопроекти.
В чому у вас незгода з досі міністром, який вже подав відставку?
Я би хотіла звернутися до вас, як, власне, до... Ну, пересічного користувача.
Так, медичних послуг.
Не ковтайте, будь ласка, оцю наживку.
Так я не ковтаю,
слово
поясніть,
реформа.
Чому...
От, будь ласка, відразу змушуйте до суті доводити. Угу. Так от суть полягає в тому, що Комітет охорони здоров'я, ну, не знаю, чи всі члени Комітету охорони здоров'я, буду говорити зараз за себе, абсолютно будемо категорично проти можливості створення на базі лікарень акціонерних товариств. Чому? Тому що це створить механізм банкрутства цих закладів в 2017 році, як тільки вони припинять отримувати бюджет, що запропоновано Міністерством охорони здоров'я. Всі відочі заклади, які і так доволі забезпечені, і які знаходяться сьогодні у нас взагалі система охорони здоров'я в 20 вертикалях фінансового підпорядкування. Так от відомчі заклади не заходять в реформу, вони продовжують жити в бюджеті. А ті заклади, які належать громаді, да, лікарні, вони отримують на наступний рік, за пропозицією міністерства, бюджетні в тому розмірі, що вони отримали тільки за послуги, але міністерство забуло озвучити, а які ж послуги в майбутньому буде оплачувати держава. І це найважливіше, тому що якщо ви не будете знати, що вам буде сплачувати держава, то ви купуєте кота в мішку. І я категорично
кота
проти...
Кота в мішку я як споживач послуг вже маю, бо я за все сплачую як споживач цих послуг.
Так от, якщо держава не гарантує базовий пакет безоплатних послуг, якщо лікарня не має в 2017 році сплатити гроші за комунальні послуги, за електроенергію, за тепло, але вона є акціонерним товариством або закладом іншої форми підпорядкування, вона просто елементарно банкрутується. В цьому випадку, як було зроблено в Грузії, за рубль вона продається будь-якому інвестору, який створює в цій лікарні те, що він вважає
грузинську
за потрібне.
Грузинську реформу можна вважати вдалою медичною?
Абсолютно ні. Чому? Тому що у нас на сьогоднішній день в кожному районі бракує хосписа, бракує інтерната для людей перестарілих, бракує інтерната для людей з хворобами Альцгеймера, бракує інтерната для дітей-інвалідів. І ці всі заклади мають належати громаді.
Дякую. Зоряна, на вашу думку, грузинська реформа добра, задовільна, погана?
Грузинська реформа є хорошим прикладом для того, щоб ми вивчили їхні помилки. Насправді, приклад приватизації чи переходу в приватну власність вже на сьогодні є повернення багатьох лікарень в державну власність. І на сьогодні той компроміс, який ми пропонуємо, і 28-го числа, сподіваюся, будемо обговорювати, це, власне, є попередження, превентивні засоби для того, щоб не було банкрутства закладів комунальної власності. Це той превентивний механізм, який попередить, можливо, знімить максимальне напруження в цьому при цій проблемі.
Я би хотіла сказати все ж таки про тих, хто гальмує реформу.
Будь ласка.
У нас є величезне лобі, не політичне. Це ті люди, які дотичні до держзакупівлі. Уявіть собі, 4 мільярда гривень, які сьогодні знаходяться в Міністерстві охорони здоров'я і які хтось сидить і натхненно чекає. Те, що нам вдалося прийняти закон про міжнародні закупівлі, це насправді була перемога, перша перемога. Але за цим законом, якщо Міністерство охорони здоров'я буде спроможне це зробити в певний час, лише 1,3 мільярда. Решта грошей підуть за звичайними тендерними процедурами. І нагадую ще раз, скасована постанова про референтні ціни.
Час нашої передачі добіг кінця. Про українську медицину ми говорили із Ольгою Богомолець, головою профільного парламентського комітету, та Зоряною Черненко, експертом реанімаційного пакету реформ. Дякую, на все добре.